galvenais. Tātad mērķis ir attīstīt augstskolu par vadošo akadēmisko un pētniecisko institūciju, kā Latvijā, tā Baltijas jūras reģiona valstīs un Eiropā, ko tas ietver, tātad tas ir studentu piesaistu un studiju nodrošināšanu visiem. Tad, protams, ir pētniecības virziens, tātad tieši attiecībā par zinātnu pētniecību, tātad attīstīt kā fundamentālos, tā arī līdz šos pētījums. Arī virzība uz zinātnes komercializāciju, jo tātad mums šis Starptautiskās radioastronomijas centrs, kura infrastruktūrā ir ieguldīta līdzekļi, tātad arī mums jāskatās, kā mēs tātad varam izmantot tautsaimniecības labā. Un arī, protams, arī nodrošināt par padarīto darbu, arī atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu, tātad arī atalgojumu sistēmas izstrādē, pabeigšana līdz galam un īstenošana.